Heimwee, dis van der Afen, dink is Jochem van Bruggen wat het geskryf het, as ek reg onthou. Chris, jy is ook ons letterkundige.
Ja, dit is hy wat het geskryf het, as ek reg onthou.
En S. Leroux Maré, dink ek, het die verwerking gedoen. Ek wil net gauw hier flitsie speel van iets wat nou op RSG gebeur, want ek dink dit gaan vir jou baie goeie herinneringe opdiep.
Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. Sondag 16 Oktober gaan Hoe verklaar jy dit regstreeks uitsaai vanaf die Plataan Café by die Woordfees. So kom sit in die gehoor en luister saam met my, Lise Swart, na die wonderlike antwoorde wat ons paneelkenners gaan gee. Dit is Hoe verklaar jy dit? Sondag 16 Oktober by die Woordfees. Sien jou daar.
Dit was een van jou gunsteling programme, he, wat jy aangebied het verlang.
Ja, dit was nogal baie lekker om die program aan te bied. In daardie stadium kon ek die hele span by mekaar in die atelier van die Conservatorium vir Musiek op Stellenbosch opneem, as uitstekende akoestiek, maar ek moes soveel redigeer achterna vir al die koonksla wat nie op die lig kon uitgaan nie, dat ek selfs baie keer op 'n saterdag nag vroeg sonoggend wakker geword het en gewonder het, het ek nou daai betrokke stukkie uitgesny of het ek nie?
Een koue sweet uitgeslaan.
Koue sweet, maar dat het dan nooit gebeur dat ek iets laat deurgloop het.
Een glipsie gehad het nie. Chris, jou ding het in 1983 by die SAIK begin, jou grootwordwereld en jou studente lewe, vertel ons net so vinnig, wat een werelddeel jy vandaan kom.
Ek kom van Villiersdorp af, so ek is een oud akadis, ek het daar gematriculeer, toe die natuurlijk die onvermijdelike weermagopleiding, wat my van Kimberley na Oudtshoorn, na Appington die laaste 6 maande geneem het. Dit was een heerlijke tyd op Appington, die mense was gasvry, dit was maar die tweede jaar wat daar een inname op Appington gekom het. Dit is voor die plaaslike inwoners die stoutstreke van weermagmanne leer ken het. Ek het 'n vermoede daarna was hulle nie meer so gasvry om sommer enige man te nooi om te kom braai nie. Maar ja, toe is ek Stellenbosch toe en met 'n onderwysbeurs gestudeer, BA, HOD en in daardie tyd besef, ek wil nie 'n onderwyser wees nie, ek moet iets anders doen. Toe ek met geskiedenis en heers begin, later 'n M gedoen, ja, vir 2 jaar as 'n tydelike docent aangestel in die plek van een van die professore wat vir 2 jaar 'n fellowship, soos hulle het genoem het, in Engeland gekry het. Maar, toe hy terugkom, toe moes ek plan maak.
Maar die professor is groot skoene wat hy volgestaan het. He?
Ja, dit is Herman Guillaume. Dit is nie sommer enige man se maat nie. Maar dit het my geweldig baie geleer. Jou voorbereiding moes uitstekend wees, want daar is intelligente studente ook. En hulle het intelligente vrae gevra en jy moes baie weier voorberei as net wat die handboek gesê het, want daar is studente wat intelligente vrae gevra het en jy moes voorbereid wees daarop om daarom 'n sinvolle antwoord te gee.
So jy het neers in geskiedenis gedoen toe?
Ja, ja. En toe met die M begin ook in die tyd. Ja.
Yes. En jy het toe later jou M nogal voltooi in 'n baie interessante richting, iets wat jou geprikkel het.
Ja, dit is familienavorsing, eintlik genealogie. Ek het altyd gewonder, wel my pa het stories vertel altyd van waar sy oupa geboor het en sy oupa groetjie en so. En ons het, my ouma het in 'n stadium op Prins Albert gewoon, so ons het baie naweke soheen toe gegaan. Dan het hy my selfs die plaas loop wys en toe ek nou begin belangstel en my eie stamboom al hier in my derde jaar op Stellenbosch begin opstel. En nou ja, toe natuurlik heel wat archiefnavorsing moes doen. Ag, die meester van die Hooggeregshof begraafplase deurgestap tot my vrou en kinders se argwaan. Maar ek het hulle gewoonlik in die dorp afgelaai, dat hulle nou, sê nou maar Prins Albert, 'n pragtige plekkie, dat hulle die dorp vat en dan het ek met my aantekeningboek, het ek die begraafplaas gepatrolleer. So het ek op Holomoor gedoen, so het ek op Rietbron gedoen, op Beaufort West oorals, en ja, Aberdeen, Graafrenet, en jy sal verstom wees watter inligting in 'n begraafplaas opgesluit is. So jy het baie bekende mense se begraafplase of se grafte daar opgespoor. Ek het nie besef daar is so groot klomp Britse soldate op Aberdeen begrawe byvoorbeeld nie. Want natuurlik met die skermutselinge onthou dat die boerekommando's het hier in die Kaap in beweeg. Gideon Skeepers is daar gevang op 'n plaas nadat hy gewond is en siek geword het. So ja, dit is wat die akademiese deel betref, maar ek het nie net my eie familie nie, ek kon vir my vrou gaan wys waar haar pa gebore is en haar oupa naby Uniondale.
Wat was haar noens van?
Meyer.
Meyer, en jy is nou Swanepoel.
Ja.
Ja, Chris, toe goed, het jy jou M daar gedoen, daar in interessante wêreld nou die dag iemand gekry wat sê hulle wil in Reis Sonder Grense kom praat oor begrafplaas toere, bedoelende nou juist te gaan kyk na hierdie dinge wat jy noem. Maar kom, stap 'n bietjie daarvan af, hoe beland jy toe in 1983, een jaar voor my, tussen die snaakse kalamte wat hulle omroepers noem by die SAIK?
Ja.
Is hulle snaak? Of is hulle normaal? Of is,
ja.
Is jy normaal?
Ek dink ek is nou bezig om na normaal terug te keer. Ja, nee, ek moes gaan skool hou, want ek het 'n onderwysbeurs gehad. En professor Dico van Sail het geweet, hy was my promotor gewees, hy het geweet ek wil nie gaan skool hou nie. Ek het die klas gee op Stellenbosch baie geniet, maar ek wil nie gaan skool hou nie. En hy kom eendag by my in die kantoor en hy skuif so papiertjie oor die lesenaar en hy sê, bel hierdie man, ek het vir jou werk gekry. Nou, dis nie so maklik nie. Soos jy self weet, Johan Stemmet was toe die hoof hier van die Weskaapse kantoor van die Afrikaanse radiodienst.
Ja, nie nood vir nood Johan Stemmet,
nie.
Klassieke Johan Stemmet.
Klassieke muziek Johan Stemmet. En ek bel hom en hy sê, maar ek moet inkom vir 'n toets. Nou ja, ek kom toe in vir 'n toets en soos jy ook oorgekom het, moes ons weer kom. Want daar is sekere mense in Johannesburg wat nie in ons vermoëns of beïndruk was met ons vermoëns nie. En toe moet die tweede een toe gaan dit nou doodollies. En toe kry ek die aanstelling. En boonbehalwe dit, die SAIK neem toe my onderwysbeurs oor, waar ek amper 10 jaar sou moes skool hou toe, bepaal hulle toe dat ek net 2 jaar vir hulle hoef te werk. En toe ek daai ding kry, toe sê ek vir my vrou, al is het 2 jaar van hel, ek sal dit doen. En snaaks, dit was nie 2 jaar van hel nie, daar was wonderlike oomblikke gewees.
Chris, en jou belangstelling uit die geskiedenis uit het eindelijk weerklank gevind in jou werk, as ek die woord kan gebruik. Ons praat oor radio. Jy was een aanhanger, liefhebber van dokumentêre programme. Jy het een program oor geskiedenis aangebied, maar dit putte mens later uit as jy net dit doen. En dan later, hoe verklaar jy dit? En toe jou liefde vir sport kommentaar ook ontwikkel.
Ja, die geskiedenis het tot gevolg gehad dat ek jong was, het 12 jaar. Eers was die naam so het het gebeur en toe, hoe verklaar jy dit nie, geskiedenis in perspektief. Maar ja, na 12 jaar raak een mens moeg en dit is nogal opvallend hoe dat die mense nie wou wegkom van die groot trek en die Anglo-Boereoorlog af nie.
Ja, ja.
Maak nie saak wat er type deelnemers ek gekry het nie. Ek het vir professor Pieter Kap gekry om oor die Europese geskiedenis te gesels, maar ons het nooit vraag eintlik gekry wat weier gestrek het as dit nie.
Ja, jy het die publiek genooi, ne, die luisteraars, ja, om vraag te stel en hulle het in die selfe sirkel in 'n veranderende Suid-Afrika bly boer. Dit is belangrik om my geskiedenis te onthou, maar dat nuwe dinge bygekom.
Ja, 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 en dit was moeilik geweest om te vernuwe wat die onderwerpe betref. Maar ja, die belangstelling in sport was maar altyd daar geweest. Maar, nou ja, ons het in daai dae, soos jy self weet, met 'n klomp gevestigde sportkommentators gesit. En ek onthou my eerste sportuitsending wat ek toegelaat was om te doen, is toe nog die Currie Beeker, Cricket Currie Beeker kompetisie. En WPB het op Constantia se veld teen Noord-Transvaal B gespeel. En ek kry toe die opdrag, ek moet die wedstrijd gaan dek. Nou, ek het net so nie veel kommentaar kon doen nie, want daar was toe nou die regte Karibeker wedstrijde van die A-spanne. En ons het minibussie van die SAIK gevat, die agterste sitplekke uitgehaal, en dan die agterste twee venstertjies skuif mos 'n eentjie oop. En die destydse skrynwerker hier by die SAIK het vir ons 'n plank gesaag, maar hom nou dunner gemaak, dat as hy venstertjies oopgeskuif is, dan skuif hy deur die vensters, en dan rus hy op die vensterbank. En dan het ons nou daar 3 stoele ingedra, maar in daai dae het ons in Afrikaans en Engels uitgesaai, Afrikaans op die Afrikaanse diens, maar ons het ook op Radio 2000 uitgesaai, so jy moes monitor wanneer sluit Radio 2000 by jou aan, en daar is so'n skakelaarkie, ek weet die klankman het hom altyd 'n toggle switch genoem, en jy moes dit ook nog dophou, maar wat lekker was, die minibusie is recht langs die sigskerm getrek, klap achter oopgeslaan, en, maar hy moes nou net so ver wees, dat jy nou nie oor die grenstou is met hom nie, en snaaks, ek het daarna self op Koetsenburg, op die Universiteit Stellenbosch velde, Boland was in daardie stadium, dit was hulle thuiste voor hulle die veld in die Parel gekry.
Steven Jones en Adrian Kuiper en daai ons het daar gespeel.
Ja, maar wat toe gebeur het, hulle skuif toe 'n wedstrijd van WP teen Australië. Shane Warne was 'n jong mannetjie gewees. Nou, die interessante was, jy sit hier reg langs die sigskerm, die man wat afhangende van waterkant af daar nou gebouw word, wat op derde man op die grens of op die skerbe grens staan, die staan hier reg voor jy, jou, jy kan gesels met hom. En dan het jy natuurlijk die studente gekry, wat kom tussenwerpsels maak het hier, soos wat jy praat. Maar dit was heerlike dag gewees, en dis waar het begin het.
Ja, ek onthou, Chris, jy ek saam met my in die hokkie gesit het, en dan het jy opsommings doen, ek het kommentaar oor die rugby gedoen, en hoe ek en jy een aan daar die tyd het ons een bier gaan drink by die Nieuweland Hotel, en toe daar so kroeggeveg uitbreek. François Pienaar was daar, en toe het een lid van die publiek, hom is sommer getackle, maar toe het Barabbas, die stut het hy uit mekaar uitgewe, en die kroegman daar oor geklim, en ek en jy het net so stil in die hokkie gesit en so, maar hulle het daarom
Ja, nee, dit was 'n besondere ervaring geweest. Kyk, daar was van die WPS rugby spelers ook daar geweest. En daar het 'n hele klomp manne wat nou al 'n bietjie kwaai gekuier het. En ek dink van hulle het daar van Calvinia se wêreld gekom. En hulle het vir François Pienaar daar beet gekry, maar ek het net besef skielik, hier is 'n remoer hier agter ons en toe ek omkyk toe dobber Frans op Pienaar se kop soos 'n peerbal, soos wat die ons op bykom. Ja, en toe het ek maar die volgende dag in die koerant gelees, een van die oortreders het 'n draai geloop en toe het Barabbas Venter omgevolg en in die kleedkamer beet gekry. En daar was amper 'n groot hofsaak gewees oor daardie kwessie.
Ja, nee Chris, maar dit is die goed wat agter die skerms gebeur en wat, jy weet, wat die uitsaai wêreld, die ooglopende wat jy hoor en wat mense hoor en so uitdagend en anders maak. So, wat mis jy van die mikrofoon?
Wel, ek mis dit nie om na 'n cricketwedstrijd toe te vlieg en 6 aande op my eie in 'n hotelkamer tyd deur te bring nie. Maar ek dink soms daaraan, ek sou nogal graag nou by die veld gewou gewees het. Jy weet, wedstrijd op Nieuweland was my plesier, want jy kon redelijk laat wegry Nieuweland toe en vanaand slaap jy by die huis. En met ons weer in die Kaap in die somer is daar nog baie lig oor teen die tyd wat jy by die huis kom. Jy kan nog 'n snoep braai of wat ook al, die volgende oggend kon jy langs die see loop stap voor jy veld toe gaan. Ja, en dan was daar, wat die cricket betref, was daar groot oomblikke gewees. Die wêreldbeker toernooi wat in 2003 hier in Suid-Afrika plaasgevind het, daarvan het ek 'n hele klomp wedstryde van die veld af uitgesaai. dan twee hoogtepunte wat vir my uitstaan. Die een was in 1998 op Trent Bridge. Alan Donald en wat is sy, David, man, hy was die kaptein van Engeland. Hulle het in 'n verskriklike onder ons hier betrokke geraak. En die man is so gepeper deur Alan Donald en daar was woordewisseling na elke aflewering. Maar Alan Donald kon hom nie uitkry nie, maar hy het blykbaar goed kwyt geraak en toe is hy verhoor. En gelukkig is hy nie geskors nie. Ek weet nie wat of hy 'n boete betaal is nie of wat of 'n boete moes betaal nie, maar dit was een van die beste stukkies kompeterende cricket wat ek nog aanskou het. En dan natuurlik Jacques Kallis met sy swane sang op Kingsmead in Durban toe hy daar die 100-tal aangeteken het. Ek dink nie mense kon verbeter vra vir hom spesifiek sy laaste wedstryd. Hy teken 'n 100-tal aan in die Proteas wen. Ja, daar is sulke oomblikke wat dit vir jou net laat voel, maar dit is wat ek wil doen.
Ja, ja. Was het Atherton geweest?
Mike Atherton.
Ja. Ek sien sy gesig, ek sien nie gesig. Ja. Nogal 'n lekker gesig om na te bou as jy Suid-Afrikaner is.
Ja, maar hy daarom 'n skerm gehad. Voor die gesig.
Die 85 jaar van Afrikaans op die radio word nou gevier. Jy was lank by die SAIK, hoeveel diensjare?
Man, 36 jaar en 2 maande, maar onthou aan die begin het ons gepraat van 85.
Ja, toe jy nog 'n junior omroeper regisseur was, dat jy was aangestel en dan het jy toetstydperk gehad en dit was nogal 'n hele skool waardeur 'n mens gegaan het. En toe jy aangekom het, ons is nou in 'n vryskut wêreld, die omroepers, daar was heel wat omroepers wat net vir die Afrikaanse radiodiens gewerk het,
ne? O ja, na die stadium almal, as ek reg onthou. Kyk, Lambert Stevens en Susan van Wyk, die formidabele Susan van Wyk, hulle daar op die eerste vloer waar ons kombuisie nou is, hulle daar gesit, maar hulle het albei net 'n jaar en 'n paar maande oorgehad in daardie stadium. En toe daarna het Margot Luit en Susan van Wyk se plek gekom as dramaregisseur. Later is sy vervang deur Joey de Koker. Toe het Margot is toe na TV Oorklank toe. En toe Joey weg is, toe het Margot weer teruggekom na ons toe. Almal formidabele vroue.
Maar as 'n junior omroeper, toe jy in die kantoor gesit het, was jylle omtrent amper 12 omroepers wat net in die Kaap was, ne?
Ja, ek en Marietta Kreer toevallig. Sy het eers by die nuuskantoor gewerk. En op my eerste werksdag, dit was toe die 2 januari, die eerste het op 'n Sondag geval. So, ek het eers op die 2 januari begin. Maar sy het toe 'n oorplasing van ons nuuskantoor gekry en is as omroeper aangestel. En daar was nie baie plek, ons het nie baie kantoorspasie gehad nie. En ek en sy het kantoor gedeel met Rita Stroomfer, een van ons administratiewe personeel. En aan oorkant die gang het André Blom, Tinus de Villiers, Nico Roos en Albie Grobbelaar gesit. Dit sal ek baie goed onthou. Ja, Mago het ek nou genoem wat van Johannesburg af gekom het. Barbara Jooste het 'n oorplasing van Johannesburg af gekry. Later is Jannie Conradi by ons aangestel. Dean van Sail is hier aangestel.
Ja,
ons was nogal 'n tamelike spannetjie gewees in daardie stadium.
Ja, Chris, nou en toe verander dinge in terme van die openbare diens radio mandaat na kommersiële radio toe. Jy was ook deel daarvan. Mohammed Sheikh byvoorbeeld is aangestel as 'n omroeper by ons, hoof van die diens geraak. Dinge het begin verander, maar so ook die apparaat waarmee ons gewerk het. Maar ek kan nou nog ure met jou gesels. Dis Chris Swanepoel wat hier by ons kuier, maar ons moet begin afsluit en saamvat. Chris, Afrikaans was al onder soveel druk gewees die vorige eeu, toe mense aanvanklik dink hulle was teen Engels, maar het was ook teen Hoog-Hollands waar daar 'n verzet was en in die 30er jare in die Afrikaans, baie daarvan wat ons vandag nog praat, en die verbreding daarvan, jou Afrikaans het ook deurgespoel, byvoorbeeld na jou seun, wat 'n sanger, as ek te gesien, hy was al op ons speelhuis gewees, hy maak van 'n afkorting gebruik, soos jy nou sê, jy het by die grafskrifte, by die Swanepoels, hy gebruik net Swan daarvoor, en Jacobus word Jacob Swan en so, is dit vir jou lekker om daai kuns en kultuur deurgespoel te sien ook na, want jy is ook ons nou al oupa, jy weet, na die aapstreke van die kleintjies.
Asof jy nie binnenkort is nie. Ja, nee, dit is, dit val my soms op, hoe eintlik beide my kinders, ek dink ek het 'n droë humorsin, ek dink beide van hulle het dit, en hulle is ook gesteld op suiwer Afrikaans, so ja, hoewel my seun nou baie van sy liedjies in Engels sing ook, skryf als wat hy sing self, en die plekke waar hy optree, het meestal Engelse gehoor, en sy genre wat hy verkies is soul. Nou, ek dink jy gaan, ek weet nie, mens kan seker as jy probeer, maar jy kan seker Afrikaanse soul ook skryf.
Ja, as jy genoeg soul het, ne? So, dankie dat jy bykie van jou siel met ons kom deel het. Ons het so paar van ons oud collega's in hierdie tyd mikrofoon toe genooi, en jylle gaan nog van hulle hoor. Chris Swanepoel het 'n baie groot bydrae oor die jare gelever, oor meer as 3 dekades, van uitmuntende werk in die dokumentêre genre, sy sportkommentaar, altyd uitstekend voorberei, dit was belangrik en netjies afgeronde produkte gelever. So, Chris, dankie daarvoor, en mag het met jou en Letitia en Anarita wat regte gaan swat het, en Jacobus met sy eintlik landbou agtergrond, maar ook die liefde vir musiek, en julle kinders en julle kleinkinders baie goed gaan, en mag jy die radio nog lang koester ook. En dankie vir jou kollegialiteit oor die jare, jy het ook ruk die leisels in die Weskaap hier vastgehou van die radio, het was lekker om jou hier te slag by die mikrofoon, het jy thuis gevoel toe die rooi lig aangaan?
Nee, die eerste keer het ek my asem weggeskrik. Want die groot fout wat 'n mens maak, is jy dink aan almal wat luister. Dis die laaste ding wat jy moet doen. Jy moet met jouself eintlik praat. Want die oomblik wat jy begin dink aan wie luister almal na my, dis wanneer jy van senuweeagtig raak.